Urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruravuga ko rwafashe padiri mukuru wa paruwasi ya Mbogo Bwana Dukuzumuremyi Jean Leonari rumukurikiranyweho ibyaha byo gusambanya umwana w'umukobwa ku gahato. Umuvugizi wa RIB Marie Michel Umuhoza yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko bamenye aya makuru bagahita bata muri yombi uyu mupadiri.
Yitwa Dukuzumuremyi Leonari akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana.
Umwana w'imyaka ingahe?
Cumi n'irindwi.
Ni umwana wareze, ni byagenze bite kugira ngo mubimenye ko ubundi nka padiri ari umuntu ukomeye udapfa ku ibintu byo bitajya ahagaragara?
Padiri ni umuntu ukomeye ariko ntabwo ari hejuru y'amategeko.
Umwana niwe wamwiregeye?
Ibyo ngibyo twaba tugiye kwinjira mu kumena amabanga y'akazi.
Umuryango Crado, umwe mu miryango urengera uburenganzira bwa muntu wita cyane ku kibazo cy'abana, ugaragaza ko muri iki gihe cya COVID-19 aho amashuri yabaye ahagaritswe bakiriye umubare munini w'abana bawugannye, bagaragaza ko bahuye n'ihohoterwa. Bwana Evariste mu Rwanda Shyaka, umukozi muri uyu muryango, yabisobanurira Radio Ijwi rya Amerika.
Muri iki gihe abana benshi batakiga, ikibazo cy'ihohoterwa ry'abana n'ubundi kiragaragara, kuko ko mu gihe cy'ibyumweru bitatu cya COVID igihe hari ari lockdown yonyine habonetse ibyaha byo gusambanya abana bigera kuri 28. Mu by'ukuri ihohoterwa ryaragaragaye kandi rishobora no kuzakomeza kugaragara, kuko abana bagiye kumara igihe kinini batari ku ishuri. Uretse n'ibyo, ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa iribabaza umubiri, yewe bazahura n'ihohoterwa rijyanye n'imirimo ivunanye ku bana, kuko niba umubyeyi ubukungu bw'umuryango bwagabanutse ntabwo azajya mu kirombe ngo asige umwana mu rugo, kandi tuzi yuko mu gukora mu mirimo y'ibirombe ari imirimo ibujijwe ku bana. Ubwo rero byumvikane ko n'ubundi ihohoterwa naho rishobora kuzagaragara.
Mu Rwanda Shyaka yumvikanishije ko ikibazo cy'uyu mwana batigeze bakimenya, ariko asobanura ko bajya bahura n'imbogamizi kuko ibyaha nk'ibi bikunze guhishirwa mu miryango ntibijye ahagaragara.
Ngira ngo kera abantu bihaye Imana basambanya abana twajya batuzumva hanze y'igihugu, ngira ngo mu Rwanda n'ubwa mbere nyumvise. Senayiza ari kubwoya nda biratuma umuntu abikurikirana, ariko bijya bibaho ntabwo ruvuga ngo wenda n'igitangaza bijya bibaho, kuko nabo ni abantu kandi bashobora kuba bakora ibyaha. Urumva ko hari agahomamunwa. Iki cyaha kirahishirwa cyane kuko harimo parametre zigera kuri eshatu zituma babihishira. Hari ukuba abana baterwa ubwoba, hari ukuba basukishwa utuntu ngo ntibazavuge. Noneho yari umuntu ubafiteho ububasha cyangwa umuntu ufite uko ameze, urumva ko byanze bikunda ku buryo bushoboka bwose yaba imiryango ye akayifasha ku buryo yatuma yishyira, cyangwa umwana akagira ibyo ahabwa byatuma yishyira. Guhishyira biriho cyane rwose, niyo mpamvu ubona ibirego dufite kugeza uyu munsi byagezwe mu nkiko ni bike cyane ugereranyije n'abana bakorewe ibyaha.
Marie Michel Umuhoza, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha, yasobanuye ibihano bihabwa umuntu wahamwa n'icyaha cyo gufata umwana ku ngufu.
Icyaha hariyo gihamwa umuntu arahanwa, hari kuvuga ko umuntu uhamwa n'ibikorwa byo gusambanya umwana ahabwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 20 na 25.
Hari igihe nawe yaba yashyizemo ubushake bwe, nabwo itegeko riramuhana.
Umuntu wese uri munsi y'imyaka 18 ni umwana, kubera ko adafite imyaka y'ubukure ariyo 18 itegenywa n'amategeko mu Rwanda.
Twagerageje kuvugana n'abapadiri bagenzi ba Dukuzumuremyi kuri iki kibazo, abemeye kutuvugisha bavuga ko babujijwe kurigira icyo batangaza mu gihe cyose hagikorwa iperereza. Umwe wagize icyo atangaza ariko utifuje kuvuga amazina ye, yambwiye ko iki kibazo gisa n'amayobera mu mpamvu zigera kuri ebyiri yatanze. Iya mbere agaragaza ko bishoboka ko uwo mwana w'umukobwa yabeshyeye padiri, kuko amakuru afite agaragaza ko ibyo babajije uyu mukobwa byose kuri padiri yabiyobewe. Indi mpamvu ya kabiri akavuga ko n'umuntu waba ufitanye ikibazo na padiri ashobora kumutega uyu mukobwa. Mu magambo ye aragira ati, umukobwa w'imyaka 17 aba asa nk'umugore, bivuze ko ari uwashatse kugusha padiri mu cyaha yabigeraho, kuko nawe ari umuntu. Urwego rw'ubugenzacyaha buvuga ko dosiye bugiye kuyohereza mu bushinjacyaha akaba ariho ikomereza. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.